Dobre predpoludne, lebo ráno je o 5, dobre. Amen. A určite všetci rodičia, ktorí majú veľmi aktívne deti, tak poznajú, ako deti vedia skoro ráno stávať. A teda hovorím z vlastnej skúsenosti, keďže môj odvčera ročný syn je veľmi, veľmi aktívne dieťa. Takže neviem, či teda kto viete, vidím, že tu ste aj nejakí hostia, ale toto leto hovoríme o zasľúbeniach. Ja si dovolím urobiť takú krátku reklamnú súku, keďže Michal Kopanič nespomenul knižku, ktorú napísal jeho obľúbený kazateľ. A tá sa volá, že Sýpky Božích zasľúbení. A stojí než nejakých 7 eur, je to teda v slovenskej vydanie z roku 2003 a je to v podstate zamyslenia na každý deň o Božích zasľúbeniach. Určite veľmi dobrá investícia a keď za mňou niekto prídete, tak ju dostanete. Dobre, kto za mňou príde, prvý ju dostane. Dobre, super, dohoda. Takže a druhá reklamná vsúka, neviem, kto teda sledujete náš YouTube, ale mali sme tému o zasľúbeniach v Pezinku v marci, na jar tohoto roku, takže tiež odporúčam počas dlhých letných večerov si môžete vypočuť. A veľmi, veľmi požehnané slovo. A teda začal by som možno takou svojou definíciou alebo takým svojím vysvetlením, že čo je to zasľúbenie. Že možno máte teda nejakú predstavu. Ja som si teda tak napísal, že zasľúbenie, keďže má to teda to slovo sľub, tak je to viac ako len taký obyčajný ľudský sľub, ale je to sľub, ktorý sa určite splní, lebo ho sľubuje všemocný Boh a ten sľub je súčasťou jeho plánu. Tak, súhlasíte? Super, super. Mám tu vlastne kývací rád, oni pritakávajú všetkému, čo poviem. 5 eur na hodinu, keby ste chceli vedieť. Miesta sú ešte voľné. Dobre, a neviem, či ste si všimli, ale teda ja začnem ešte rozším tú definíciu aj vysvetleniami zo starej zmluvy. A neviem, či ste si všimli, ale zasľúbenia častokrát prichádzajú aj s nejakou úlohou. Je to nie len, že dostaneš zasľúbenie a teraz, hej, že nič preto nemusíš robiť, tam si sadni na gauč alebo čo mali v starej zmluve. A jedným takým príkladom je teda Abraham, alebo Abrám, predtým, než ho teda Boh premenoval, a to bolo v Genesis 15. kapitole, 4. a 6. verši, a tam sa píše, Hospodin mu však povedal, on nebude tvojim dedičom, to sa hovorilo o teda Abrahamovom správcovi, ktorý spravoval jeho majetok, on nebude tvojim dedičom, tvojim dedičom bude ten, čo vyjde z teba. Vyviedol ho von a povedal mu, len sa pozri na nebo a spočítaj hviezdy, ak ich môžeš spočítať. A dodal, toľko bude tvojho potomstva. Abrám uveril Hospodinovi a on mu to počítal za spravodlivosť. Že trošku ešte rozšírim ten príbeh o Abrahamovi, pre tých, ktorí nevedia. Abraham bol v nejakej ďalekej krajine a Hospodin sa mu ozval a povedal, že Abraham, poď z tejto krajiny, poď do inej krajiny, všetko zanechaj, A ja ťa rozmnožím. Urobím ťa veľkým národom. Hej, tvoje potomstvo bude viac ako hviezd. A potom, keď sa to trošku nedialo o nejakých pár rokov, toto sa vlastne už teda Abraham začal akože trošku tak, že páne, ty si mi niečo sľúbil, ja som aj vyšiel, hej, už prešlo možno 20 rokov a nič sa teda nedieje. A začal to potom teda, ak poznáte ten príbeh, tak teda jeho manželka bola neplodná, tak mal nejakého syna so svojou slúžkou, aby sa aspoň nejak naplnilo to zasľúbenie. Ale nakoniec vieme, že ani aj ten slúžkin syn teda není ten pravý Abrahamov potomok, o ktorom sa tu hovorí. A to je možno aj taký, taká ďalšia vec zasľúbenia, že častokrát prekonávajú naše vnímanie. Hej, že my máme nejakú predstavu, Boh nám niečo zasľúbi a máme predstavu, tak to stane. Hej? Ale Abraham asi netušil, že ten jeho krok viery Boh mnohonásobne rozmnoží a odhalenie tohto splneného zasľúbenia vidíme v nás. Keďže Abraham je náš otec, čo sa týka viery. My sme deti, potomkami Abrahamovými. My sme tie hviezdy. To nie je, že len izraelský národ, áno, biologické áno, ale my sme tie hviezdy, my sme deti podľa viery. Zasľúbenia častokrát presahujú dokonca aj náš život. Ako Sheldon hovoril, že posunutie to tie ďalšie generácii na minulé kázni. A v 2. Samuelovej, 7. kapitole, 12. až 13. verši, sa píše, keď nadíde tvoj čas a ty sa pripojíš k tvojim predkom, zbudím ti potomka, čo vzíde z teba. Upevním jeho kráľovskú moc, on postaví dom na počesť môjho mena a ja natrvalo upevním jeho kráľovský trón. V niektorých prekladoch sa píše, že naveky upevním jeho kráľovský trón. A všetci už viete, že asi tušíte, že sa hovorí o Ježišovi. Že Ježiš je tým ultimátnym splnením tohto zasľúbenia. A Dávid asi ani netušil, že koľko generácií prejde od neho po Ježiša. No a tieto dve zasľúbenia sú teda, ja som tak proste spojil, lebo všetko so všetkým súvisí. A Evanjelium podľa Matúša začína čím? Rodokmeňom Ježiša Krista, syna Abrahamovho, syna Dávidovho. Takže tieto dve zasľúbenia sa začínajú odkrývať, alebo to zasľúbenie sa začína odkrývať v Kristovi. A nosným veršom pre dnešné slovo je, ktorý spomenul aj Sheldon minulý týždeň, ale teda ako som už povedal, všetko so všetkým súvisí, je Matúš 28. kapitola 18. až 20. verš. Ježiš pristúpil a povedal im, daná mi je všetka moc na nebi aj na zemi. Choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch a krstite ich mene Otca i Syna i Svätého Ducha a naučte ich zachovať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Niektorí sa možno desíte, že ide nejaké slovo o misii. Teraz je leto, takže oddych, kľud. Áno, niektorí vlastne označujú, toto je vlastne posledné dva verše z Evanjelium podľa Matúša. Niektorí to označujú ako veľké poverenie. Všetko ostatné je sekundárne. Nič není také podstatné ako toto. Tento posledný Kristov výrok. A ja som si tak dovolil teda, že to rozdelím na tri body. Pašo by mi to určite schválil. A tento výrok teda rozdelím na tri body. A prvý je teda odhalenie. Kristus odhaluje, že mu daná všetka moc. Všetka moc. A apoštol Pavol niekde písal, že to tajomstvo, ktoré bolo zjavené v Kristovi, tajomstvo, ktoré bolo pred vekmi, predpovedané prorokmi, tak bolo zjavené v Ježišovi Kristovi. To tajomstvo, že Boh vládne. A to proroctvo v druhom žalme, že ty si môj syn, ja som ťa dnes plodil. Možno žalmista nechápal, že ako Boh syn a Boh splodil syna, že ako sa to stalo, hej? A tu teda máme to teda to odhalenie, to veľké odhalenie, že Kristus, vtelený Boh, teraz vládne nad všetkým. Nevidíme to. Musíme to prijať vierou. A my sme vlastne, zase Pavol niekde píše, že my sme vlastne šafármi alebo správcami tohto tajomstva. Uvedomujete si to? Že my to poznáme. Prijali sme to. Veríme v tom. Ak veríte v Krista. A máme s touto správou ísť a hovoriť to ľuďom. Ľudia, že vy to teda nevidíte, ale keby ste teraz odhalili by sme nebo, tak zrazu by sme videli Ježiša na tróne, nad celým vesmírom. To nie je len, že niekde Mliečná dráha alebo tak, ale tisíce a tisíce galaxií a vlastne za hranice vesmíru. A nie len vo veľkom, ale v malom. Každá jedna molekula, atom, kvark, hociaká subatomárna častica patrí Bohu. A teraz vo svetle tohto, toho odhalenia, prichádza tá misia. Choďte. Hej, a teraz zase začne hovoriť o misii. A možno sa mamičky tuto na materskej pýtajú, že ako ja mám ísť. A že možno tie naše babetka sú naša misia. Hej? To sú tí naši učeníci. Uvedomujete si to? Uvedomujeme si, že proste to sú ľudia, ktorí neveria. No? Ešte sa nerozhodli pre Ježiša. A tretím teda bodom v tomto výroku, teda prvé odhalenie, druhé misia a tretie je uistenie so zasľúbením. Ja som s vami. Ja som s vami. O všetky dni až do konca sveta. To je časopriestorové ohraničenie Božej moci, ktorá je proste až nakoniec. Tam není, že je 2024, takže tu končíme. Ďalej už s vami nebudem, už to zvládajte sami nejako. A už som vás dosť naučil, máte Bibliu, máte teológov a všetko, takže ste dosť múdri, ale Boh je s nami. A neviem, či si uvedomujete, ale Evangelium podľa Matúša začína v prvej kapitole prislúbením Emanuela. Čo znamená? Boh je s nami. Hej, že to je vlastne zasľúbenie so zasľúbeniam. Také zasľúbenie v zasľúbení. A teraz chápeme, kto je vlastne Emanuel. Že to není len nejaký telesný kráľ, ktorý bude s tým svojim izraelským ľudom, až kým nezomrie, ale že to je večný kráľ. A kto je teda s nami? Kristus je s nami. A verím tomu, že aby sme teda boli naozaj plodní v našej misii, v našej službe, v našom živote, potrebujeme mať pevnú vieru a pevný obraz o tom, kým je Ježiš. Ako vojaci potrebujú mať jasno, ako armáda potrebuje mať jasno, kto je ich generál, tak my potrebujeme mať jasno, kto je náš Boh a komu veríme. A ako to teda dosiahnu úplne, že prakticky, že ako teda proste viacej sa upriamo na Ježiša. Hej? Ja som pred nejakým časom naďabil na takú skupinu ľudí, ktorí sa nazývali, že puritáni. Neviem, kto ich poznal, kto už počul, že o nich hovorím, ale puritáni mali veľmi, veľmi praktický aj duchovný život. A bola taká vec, okrem teda modlitby, počúvania a čítania Božieho slova, mali takú vec, čo sa nazývala nazývali to, že meditácia, my sme to mohli nazvať takým krajším slovom rozjímanie alebo hĺbanie. A hĺbanie o Božích pravdách, nie je to, že vyprázdňujete svoju myseľ, ale plníte si ju Božím slovom a Božími pravdami. A oni, taký pekný príklad, ktorý sa mi veľmi páčil, naša myseľ je ako kus železa. A chcete z toho, z nejakej kocky železa, chcete spraviť meč. Viete, neviem, kto ste teda videli, ako sa teda robia meče, ale musíte teda to železo rozžhaviť ohni, aby bolo mäkké, tvárne. A potom budete musieť do neho mlátiť. A mlátiť, a mlátiť, a mlátiť. Hej, a tak to možno potrebuje do našich myslí mlátiť a mlátiť a mlátiť to Božie slovo. Až potom nakoniec sa naše mysle začnú mať nejaký tvár a začnú byť nejaké nástroje, nebudú to len nejaké kocky železa, s ktorými nebudeme nič robiť, hej. Z takej kocky železa môžete spraviť otvárak na pivo, môžete z nej spraviť meč, môžete spraviť chirurgický skalpel, môžete z nej spraviť nejakú súčiastku do motora, ale samotná tá kocka železa ináč nemá nejakú hodnotu, dokým není pretvorená. A puritáni si uvedomovali, že to nie je len o našej mysli, ale keď je naša mysel chladná ako to železo, tak ani naše srdce není do toho zapojené. Ja, všetci by sme chceli proste tú vášeň na to, aby sme proste vedeli bežať celý náš život, aby ten víťazný boj, ktorý to nie je, že šprint, ale to je vytrvalostný beh, tak potrebujeme proste mať tú vášeň, tú silu, tú energiu. A oni si uvedomovali, že proste musia do tej mysli dávať tie Božie pravdy, až dokým sa tá myseľ nezačne horieť a nezačne horieť aj naše srdce. Hej, lebo teraz prakticky skúsme to trošku na miesto Božích pravd niečo iné, hej, že nejak máte napríklad hypotéku alebo nejakú ťažkú situáciu, tak rozmýšľate nad tým a stresujete sa, hej, a Michal Kopanič by začal hovoriť o kortizole a stresových reakciách, čo panuje v našej mysli, to panuje v našom srdci a ovláda naše emócie. A zrazu vládne strach, neistota. Preto apoštol Pavol sa obracal na Krista a hovoril, že pozrá, že pre mňa viac je Kristus. Všetko pokladám za odpad, všetko len Kristus. A Kristus nie je len nejaký prikazujúci despota, nejaký diktátor, ale ako sa píše v Evanjeliu podľa Jána v 1. kapitole, on bol plný milosti a pravdy. Milostivý, láskavý, blízko každého z nás. Keď som sa tak prechádzal Evanjeliu podľa Matúša, tak som sa tak začal spisovať zoznam, že čo všetko vlastne Ježiš robil. Ako sa vlastne zjavil, ako ten vtelený Boh, ako ten večný Boh, ktorý kráčal ako človek. On bol blízky. On bol blízky hriešnikom, chudobným, chorým, slabým, hladným a smedným. Nebal sa malomocných ani posadnutých. A nerobil mu problém, ani keď bol niekto mŕtvy. Toto je Kristus. Poznáte takého Krista? Máte takého Krista? Máme takého Krista? Mám ja takého Krista? A v poslednom období som potreboval toto počuť, že Kristus je blízko každého z nás a blízko aj mňa. A Boh chápe, že to není len, že teraz ľuďom dá zákony, hej, a budú ich nasledovať a tým pádom bude, tak to bude to moje Božie kráľovstvo. Lebo takto to máme, hej, že každý rok naša vláda, hej, náš parlament vydáva nejaké nové zákony a vyhlášky a vlastne my nevieme, že čo sa nám vôbec týka, neviem, ani to nesledujeme, neviem, možno nejakí právnici toto sledujú alebo koho sa čo týka, ale neviem o tých veciach. Boh chápe, že na to, aby zmenil národ, musí zmeniť jednotlivca. A to je budova Božie kráľovstvo, tak každý ten jeden kameň si on musí vybrať a vsadiť do tej Božej stavby. Keďže ako teda viete, že som narodil syn, tak za posledný teda rok na mňa tak dopadla taká vlna povinností ako otca, manžela, syna a brata a aj v práci a v priateľstvách. Som mal pocit, že mám strašne veľa povinností a strašne veľa veciach zlyhávam. A potom som naďabil na takú knižku, zase Puritáni, Richard Sips, a tá sa volá Nalomená trstina. Nalomená trstina. A prečítam teraz Matúša 12. kapitole 20. verši. Keď sa Ježiš o tom dozvedel, odišiel odtiaľ. Mnohé zástupy šli za ním a on všetkých uzdravil. Prikázal im však, aby o ňom verejne nehovorili. To preto, aby sa splnilo, čo bolo povedané ústami proroka Izajaša. Hľa, môj služobník, ktorého som si vyvolil, môj milovaný, v ktorom mám zaľúbenie. Na neho vložím svojho ducha a on oznámi právo národom. Nebude sa škriepiť ani kričať, na uliciach nikto nepočuje jeho hlas. Nalomenú trstinu nedolomí a hasnúci knot nedohasí, kým nedopromôže právu k víťazstvu. V jeho meno budú dúfať národy. Ja som vedel, že som proste tá nalomená trstina, že... A že som proste ten hasnúci knôt, ktorý potrebuje Krista blízko. A preto aj to zasľúbenie na konci Evanjelia podľa Matúša o Božej blízkosti, že On je s nami. Proste také silné, možno niekto z nás to tak odignorujeme, ale to je pre každého jedného z nás. Pre každého jedného z nás je to, aby sme poznali, aby sme zažili, aby sme to mali v srdci a nielen v mysli, že Kristus je s nami. A on má nielen moc, ale chce. Píše sa tam tiež, že učeníci vlastne pochybovali, keď videli Krista po vzkriesení. Kapete, po troch rokoch služby, po zabití a vzkriesení a všetkých tých zázrakoch, oni pochybovali. Možno niektorí z vás majú nejaké pochybnosti. Možno a práve pre vás je to slovo, že Kristus je. Musíte to prijať vierou a kráčať do tej misie, do ktorej nás On posiela. Ktorá nie je možno niekde vzdialená v Afrike a v Ázii, ale túto medzi nami, v našich priateľstvách, rodinách, kolektívoch, naše deti. A že potom sa nám bude lepšie slúžiť a ľahko, keď vieme, že on nás tom podporuje. Že On nie len niekde nejaký boss nad nami, ale On je ten, ktorý nám vedie našu ruku a vedie naše slova. A chce, aby sme sa proste plnili, lebo potom máme plnú myseľ a máme plné srdce. Není problém proste, že tie ruky a nohy rozhýbať. A možno potrebujeme len viacej rozhýbať o ňom. A viacej ho spoznávať a veriť, kým je on, že s nami až do konca sveta. A tam je ešte potom finálne zasľúbenie, Ježiš to povedal, ale povedal, že čakajte na moc. Ej, že to slovo nakoniec musí prísť mocou Ducha Svätého. A že každý z nás máme v sebe proste ducha, ktorý je proste pečaťou nášho večného života. A v 2. Korinťanom, 1. kapitole, 20. až 21. verši sa píše, lebo všetky Božie prisľúbenia, koľkokoľvek ich je, v ňom sú áno. A preto prostredníctvom neho znie aj amen. Bohu na slávu skrze nás. Ten však, ktorý nás spolu s vami upevňuje v Kristovi a pomazal nás, je Boh. A On v nás aj označil pečaťou ducha, dal do našich srdc ako závdovok. Pane, tak ja ti ďakujem za takú veľkú milosť, Pane. Že si, Pane, z mŕtvych, z nedokonalých ľudí, Pane, z riešných spravil svoje deti. A že nie sme len deti, Pane, no sme dedičia. A že si nám dal aj, Pane, misiu a úlohu, ktorú nás zmocňuješ. A pomáhaš nám a že si s nami až do konca sveta. Amen.